Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes. El Euromillones deja 1 millón de euros en Marín. La fiesta del agua y el combate naval se suspenden en Vila García y el mes de julio fue el más frío desde el 2012 en Pontevedra. Tres titulares que resumen la actualidad de este miércoles, en el que las lluvias no volverán a hacer acto de presencia. Toquemos madera. El mal tiempo ha afectado también a los conciertos de la fiesta del Albariño. Enseguida estamos en Cambados para hablar con su alcaldesa. Yo soy Pablo Romero. Escuchas Mediodía en COPE, en tu emisora local, y esto es un consejo publicitario.
Oportunidad única. 10 unidades Serie 1 BMW Premium Selection matriculados en 2020 con mantenimiento incluido de 4 años y financiando con BMW Bank hasta un 30% de descuento. Solo este mes. Solo en Celta Motor. Tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Take a seat. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Cambados é o único dos 4 concellos que están no nivel máximo dentro da área sanitaria que muda e baixa un escalón nas restriccións da COVID. Fátima Val, alcaldesa de Cambados, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Os cambadeses terán as medidas do nivel alto en vigor dende este próximo sábado. Como reciben esa boa nova?
Pois a verdade que non o esperaba porque, bueno, aínda que fomos baixando no número de casos, o certo é que tampouco non foi unha baixada demasiado brusca e, polo tanto, pensamos que nos íamos a manter unha semana máis nese nivel máximo, pero, bueno, o certo é que é unha moi boa nova, sobre todo na época que estamos, non? Neste mes de agosto, que é tan importante para todo o sector da hostelería en Cambados. Sabemos que na súa maior parte as medidas de restrición pois son a eles a quen lles afecta, así que a nova é moi boa.
Sí, podemos dicir que Cambados comeza a desescalada antes que o resto de Arousa nese momento, neste merán. Iso pode ser un polo máis de atracción de turistas, non, para o verán?
Pois sí, o certo é que nese aspecto sí, eu entendo, penso que nos próximos días, na vindeira semana, seguramente que serán máis as zonas daqui do Salnés que van a ir baixando o escalón, non? E sobre todo, pois, en Cambados, aínda que estábamos no nivel máximo de restricións, estábamos a comprobar como había moitísima xente que aínda así que se achegaba a Cambados, porque é certo que a meirande parte da poboación está xa vacinada e, ademais, bueno, outra cousa a ter en conta é que as persoas que están dando positivo, ese número tan elevado que tiñamos de casos activos en Cambados, eran persoas que na gran parte non necesitaban ningún tipo de atención sanitaria, ni moitísimo menos, evidentemente, ingreso hospitalario, ni siquiera entrada na UCI, non? Que era un dos problemas máis grandes que había, esa presión hospitalaria, cando foi das olas anteriores, e sobre todo algo que máis metía respeto, non, a toda a poboación e que máis medo daba. Uh-huh. Agora, pois sí, é certo que temos un número moito máis elevado de casos positivos, pero tamén é certo que, bueno, que a situación mudou. Eses casos positivos, pois, na maior parte, o que teñen son síntomas moi similares incluso aos síntomas da gripe. Ese moco, esa dor de garganta, dor de cabeza, pero, bueno, sin chegar a ter síntomas graves, xa digo, que teñan que implicar un ingreso hospitalario, cal tamén é unha boa nova e algo que tamén que satisface, non, que sobre todo para frear ese medo, esa alarma que se estaba a causar, e polo tanto, pois, a xente pois tamén se anima máis a sair da casa e con recomendacións sanitarias, cumplindo cada unha delas, pero que sí, que saen xa das súas vivendas sen medo.
E poder facer un pouquiño máis de vida, Cambados, que comeza a mellorar a súa situación sanitaria despois tamén dunha festa do Albariño deslucida pola chuvia e tamén polas restriccións, como a viviron pese a todo en Cambados.
Bueno, o certo é que esa parece que como tradición, non, todos os anos na festa do Albariño sempre hai un dos días que cae algo de chuvia. Uh-huh. Este ano tocou uno domingo, normalmente non sei por qué, pero toca no venres, pero o certo é que, bueno, salvo ese concerto que hubo que aprazar, o concerto do domingo dos resentidos, o resto dos días pois discurriu con total normalidade. O domingo sí que, bueno, estivo o día bastante chuvioso, sobre todo a partir pola tarde, pero bueno, os actos que había en torno ao mundo do sector vitivinícola se levaron a cabo, que era esa apertura de plicas, eses premios que había que entregar, que se entregaron no día de onte, bueno, pois esperemos retomar pronto ese concerto de resentidos e que non haxa ningún outro concerto que aprazar, puesto que esta fin de semana pues todavía hai actuacións musicais en Cambados.
Queda por determinar tamén esa nova data para o concerto dos resentidos. Xa remato cos datos do paro, alcaldesa, porque Cambados xerou 64 postos de emprego este pasado mes de xullo, só por detrás de Pontevedra e de Sanxenxo, é dicir, un gran resultado.
Pois sí, o que falábamos un pouco antes, non? O tema de que esas restriccións na hostelería fosen un pouco máis abertas, se permitise, sobre todo no interior, pero tamén as terrazas, se ampliase o aforo. Eso provocou que en Cambados, bueno, pues estamos vendo que os locais hosteleiros están funcionando, sobre todo que temos moita afluencia de visitantes, pero tamén de moita xente cambadesa que xa por fin desexaba poder sair ás rúas sen medo, e o certo é que a vacinación pois dá tamén unha tranquilidade á poboación á hora de sair, e sobre todo tamén a tranquilidade de saber que todos os locais hosteleiros están a cumprir ao punto todas as restriccións e todas as medidas que se lle están impoñendo por parte de todas as administracións para evitar que nos seus locais teñan contagios. Bueno, que quedou xa máis que demostrado que precisamente esa suba de casos, eses dromos que apareceron, por exemplo, aquí en Cambados, se produciron precisamente cando a hostelería estaba pechada, é decir, que non tiña absolutamente nada que ver con eles, por lo tanto, pues esas cifras de novos empregos que se fueron creando, pues esperemos que vaya en aumento, sobre todo que perduren, que no sean solamente da época estival, sino que sigan adiante. Bueno, como podemos ver en las olas anteriores, algunos locales que tuvieron que pechar, pues que vuelvan a abrir las suas puertas y que vuelva a fluir todo con normalidad que esperamos.
Sí, agardemos que os datos do paro sigan mellorando tamén neste mes de agosto, e tamén, evidentemente, esa desescalada que se amplía máis concellos dentro da área sanitaria, pero que xa comeza, neste caso, por Cambados. Fátima Bala, alcaldesa, moi amable, moitas grazas.
Gracias a vos, un saúdo.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Escucha con atención ahora la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Una veintena de miembros de la Unidad Militar de Emergencias de la UME inició este pasado domingo su despliegue en Galicia en prevención contra los posibles incendios forestales. Desde el 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre, el 5 Batallón de Intervención en Emergencias tendrán como epicentro operativo la Base Militar General Morillo en Figueirido. Este destacamento, con base operativa, como decimos aquí en Pontevedra, va a tener operatividad garantizada de forma continuada las 24 horas del día y permitirá intervenir en un plazo inferior a 4 horas.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Y te recuerdo brevemente los cambios en las restricciones por concellos. Ogrove, Meaño y Sanxenxo continúan en el nivel máximo, Cambados baja al nivel alto, donde se mantiene Pontevedra, y al que sube también Barro, Portas, Valga y Vilaboa. Caldas asciende, Cuntis, perdón, asciende al medio junto a Catoira, mientras que Ribadumia pasa del alto al medio, es decir, baja también. Sigues escuchando el mediodía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.